Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
В ефірі спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Мелодія» «Дійова особа». Я – ведуча Інна Кузнецова, а поруч зі мною у студії – голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов. Вітаю вас у нашій студії.
Доброго дня.
Олександр Павлович Попов народився 22 листопада 1960 року у місті Кривий Ріг, а згодом сім'я приїхала в Комсомольськ Полтавської області. Олександр Попов закінчив Тюменський інженерно-будівельний інститут і отримав кваліфікацію інженера-будівельника. Відслуживши в армії, кілька років працював майстром тресту Кременчук-Рудбуд, виконробом Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Потім служив в органах державної безпеки, КДБ та СБУ. Пішов у запас у званні підполковника СБУ. Починаючи з 1994-го чотири рази ставав мером Комсомольська. Потім був заступником голови правління Асоціації міст Полтавщини, а згодом членом Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при президентові України. Певний час був заступником міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України. А 21 березня 2007 року Верховна Рада за поданням прем'єра Віктора Януковича призначила Олександра Попова на створену з нуля посаду міністра з питань житлово-комунального господарства України. З листопада 2007 року по березень 2010 Олександр Попов був народним депутатом України 6-го скликання від партії регіонів. У березні 2010 після перемоги на президентських виборах лідера партії регіонів Віктора Януковича повернувся в крісло голови Міністерства з питань житлово-комунального господарства в уряді Миколи Азарова. Проте вже у червні був призначений першим заступником голови Київської міськдержадміністрації Леоніда Черновецького і залишив посаду в міністерстві. У листопаді змінив Леоніда Черновецького на посаді голови Київської міської державної адміністрації. Олександр Попов має орден за заслуги 3-го ступеня, удостоєний звання почесний громадянин Комсомольська, підполковник запасу СБУ, захоплення, спорт та політика.
Нагадаю радіослухачам, що в ефірі спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Мелодія» «Дійова особа». Сьогоднішній гість, наша дійова особа, Олександр Попов, голова Київської міської державної адміністрації. Починаємо говорити ось про що. Звичайно, коли до Києва хтось приїздить, перше, що він бачить, це, очевидно, вхід до станції метро вокзальна. Так, в основному починається приїзд до Києва з метро, якщо не вважати там офіційні делегації. Таке питання не дуже приємне, але коли з'явиться другий вхід в станцію метро вокзальна?
Не тільки другий вхід, з'явиться ще багато цікавих проєктів, які будуть реалізовані поруч із станцією, поруч з залізничним вокзалом. В цілому, тому що ми зараз розглядаємо концептуальний розвиток цієї території для того, щоб упорядкувати паркування автомобілів, які туди приїжджають, щоб можна було навіть мати поруч місця, де можна відпочивати, я маю на увазі готелі і таке інше. Тому ця територія буде в майбутньому дійсно розвиватися, і я думаю, що всі будуть від цього вигравати. Але до Євро-2012 ми основну частину робіт хотіли би зробити, тому на наступний рік у нас завершення тих планів, які ми запланували.
Тобто з'явиться другий вхід на станцію метро вокзальна?
Ні, другого входу не буде, але підходи до самого вокзалу, до метро будуть змінені, будуть впорядковані і будуть прибрані автомобілі, які сьогодні в великій кількості там паркують.
Метро, такий дуже артерія для столиці, важлива. Було відкрито кілька станцій метро цього року. А як буде з тими станціями, наприклад, з метро Львівська брама?
Це проєкт дуже важливий і цікавий. Нам прийшлось вибирати, тому що будівництво цього об'єкту – це приблизно 2 роки. Там дуже складні ґрунти і технологія будівництва складна. Тобто на практиці це приблизно 2 роки буде будівництво. Але питання ще в тому, що це буде коштувати 150 мільйонів гривень. І коли ми ставили на вибір, що ж важливіше, чи розвивати зараз нові станції будувати і вкладати туди кошти, чи може тут вибрати цей напрямок, то вирішили, що все-таки треба забезпечити подальший розвиток метрополітену в сторону Троєщини. І в цьому році буде відкрита 1 станція, наступному році ми плануємо ще 2. Я просто хотів би, не всі це знають, але хотів би нагадати і сказати, що у нас сьогодні 1 станція – це приблизно 600-700 мільйонів гривень. Тобто це дуже кошторисно. І враховуючи стан справ в в цілому в країні і в Києві, то безумовно ми змушені вибирати. І наступний напрямок, який для нас дуже важливий, це безумовно метро на Троєщину. Зараз ми будуємо Подільський містовий перехід. Він дасть нам можливість потім уже дійсно займатися саме розвитком метрополітену в цьому напрямку. Але це не означає, що Львівська брама буде відкладена там на 10 років. Я думаю, що її перспектива – це перспектива початок будівництва, це десь, мабуть, 2013-й.
І закінчення?
15-14.
Ви сказали про метро на Троєщину, я запитаю ще про метро на Теремки.
Ну, на Теремки я вже казав, що ми хотіли би зробити одну станцію в цьому році і дві станції в наступному році. Практично завершити розвиток цього напрямку, цієї лінії. Зупинки, вірніше станції, які ми робимо, вони сучасний вигляд будуть мати. Зараз ми вирішуємо питання щодо придбання нового рухомого складу, тому дійсно, розвиток вже навіть в цьому році і в наступному буде значений.
Ви розказали про метро і жодного разу не згадали слово «стратегія розвитку міста» в цій розповіді про метро. Однак розвиток транспортної інфраструктури належить до стратегії розвитку міста, яка була ухвалена чи взята за основу 23-го, якщо не помиляюся, червня, от Київською міською радою. І зараз, наскільки я розумію, на сайті міської влади є проект цієї стратегії для обговорення. Взагалі, як відбувається обговорення розвитку стратегії? Обговорення стратегії.
Я два слова, з вашого дозволу, скажу, що таке стратегія. Знаєте, у нас багато хто говорить про те, що Київ мусить бути сучасною європейською столицею. І ми всі з цим згодні. Але стратегічний план – це план, який говорить, як цього досягти. І це дуже важливий документ. Він є таким сучасним підходом, який використовували багато інших міст, країн, які сьогодні мають інтенсивний розвиток. Тому ми залучили відомих фахівців, які дозволили нам на високому рівні його підготувати. Але стратегічний план – це план, який, перш за все, визначає самі мешканці. Вони визначають, як буде розвиватись те чи інше місто, які пріоритети треба вибирати. І сьогодні, коли ми підготували основу, ми запропонували киянам це зробити. Тому у нас сьогодні є можливість і обговорення на рівні і районів, і мікрорайонів, і подача інформації через наші можливості телефонні, наприклад, 1551 кол-центр. Це, безумовно, інтернет, а ще багато можливостей ми в подальшому будемо утворювати для того, щоб і в засобах, наприклад, транспорту були можливості передати інформацію, яку ми потім будемо аналізувати і вибирати цікаві пропозиції.
Як довго проходитиме це обговорення? Тому що люди здебільшого не особливо знають. Такий сайт є «Комунальна Україна», який опікується проблемами житлово-комунального господарства і так далі. Вони проводили своє опитування, і здебільшого люди, які брали участь в опитуванні, сказали, що це чергове загравання влади з киянами. А що таке стратегія, вони, мовляв, і не чули.
Це особливість цього моменту, тому що, на жаль, навіть якщо зайняти серйозну стратегію без, скажімо так, консультантів серйозних, то я вас просто переконую, в країні, в будь-якому місті не знайдеться якась кількість фахівців, які дозволять розробити цей план на високому рівні. І якщо ми не маємо фахівців, то що ж говорити про те, що про це думають самі, наприклад, кияни, да? Тому от якраз утворити умови для того, щоб кожен, хто захоче, може прийняти участь, оце зобов'язання влади. Інша справа, чи захочуть це зробити всі. На осінь, я думаю, що це буде чи жовтень, чи може листопад, ми проведемо загальноміські громадські слухання з залученням великої кількості киян, хто захоче в цьому прийняти участь. І будемо дуже серйозно обговорювати уже ті пропозиції, які будуть надані. Ми зараз їх отримуємо великої кількості. Безумовно, що деякі з них, вони просто можуть бути враховані при наприклад, розробці плана розвитку того чи іншого мікрорайону, а деякі з них дійсно можуть стати серйозною підсказкою відносно розвитку стратегічного
плану. Не знаю, як ви назвете те, що прозвучить далі, конструктивною критикою чи допомогою, але коментар експерта корпорації Гардарика Костянтина Матвієнка пропоную послухати.
Безумовно, такий документ, як стратегія розвитку Києва, є вкрай потрібним. Але те, як він розроблявся, а саме розроблявся келійно, розроблявся без залучення широких фахівців в київської громадськості. Переважно це робив відомий фонд Рената Ахметова. Таким чином, цей документ вийшов не київським, а так би мовити, універсальним для будь-якого мегаполісу, чи Петербургу, чи то Бостона. І те, що ті, хто розробляв стратегію, вчили досконально міста, не зрозуміли, що являє собою місто і складний об'єкт управління, призвело до того, що цей документ фактично не може розглядатися як справжня стратегія розвитку столиці. Він не дає відповідей на дуже багато питань, зокрема, це місце Києва у світовому поділі праці, у те, що Київ мав би перетворитися за 10, 20 чи 50 років. Тому формально цим документом можна, звичайно, вихвалятися і говорити, що все у нас як людей, стратегія у нас є. Насправді, застосувати його для Києва прикладним чином не випадає, і ми це побачимо буквально ближчими роками.
Ну, можуть бути різні думки. Я вважаю, що і така думка може бути.
Інша справа, така думка може бути врахована.
Може врахована, але можливі були різні підходи. Наприклад, можна було б рік розробляти, ну так, як це класичний варіант, проєкт розвитку стратегії і потім починати обговорювання. Ми просто живемо в такий час сьогодні, коли ми робимо те, що за тиждень, робимо за два дні. Тому що ми дуже відстали. От там говорилось про те, що ми не визначили наше місце і наше положення там в порівнянні з іншими. Навпаки, у нас величезний аналітичний матеріал відносно того, де сьогодні місто Київ в розвитку економіки, інших галузей, в порівнянні з іншими містами, які сьогодні на території Європи є. І я можу от сьогодні стверджувати об'єктивно, що ми відстали на 10-15 років від столиць країн, які колись були в соціалістичній співдружності. І це означає те, що якщо вони розвиваються, наприклад, там, навіть успішно, то ми повинні в два рази швидше це робити. І таким чином ми підходили до того, щоб розробити в стислий термін проєкт, хотів би це підкреслити, стратегії, для того, щоб потім уже з киянами його розглянути і прийняти остаточний варіант. Ми ж розуміємо, що ніхто у нас в Києві сам такий план не розробить і не дасть його якийсь, хоча б проєкт для того, щоб можна було б це робити. Що стосується участі експертів, у нас була експертна група, куди ми залучили велику кількість наших фахівців, експертів в різних галузях. Вона дуже активно працювала. Крім того, велика кількість опитувань була зроблена серед киян. І таким чином я можу стверджувати, що це більше, скажімо так, уже на сьогодні проєкт саме київський, тому що він був підготовлений фахівцями-киянами. Інша справа, що нам допомагали в цьому, в тому числі іноземні фахівці. Але я хочу підкреслити, що це дуже важливо, тому що ми хотіли вийти на стандарт міжнародний. Тобто, коли ми будемо говорити про те, що наша стратегія, яка прийнята, існує, то ми одночасно можемо стверджувати, що вона на самих високих сучасних стандартах.
Генеральний план міста Києва, розвитку міста Києва і стратегія розвитку міста Києва – це якісь паралельні речі? Чи генеральний план сам по собі, а стратегія сама по собі?
Ні, це пов'язані речі. Перше, це стратегія, тому що вона повинна визначити, наприклад, що ми розвиваємо там – житлове будівництво, чи виробництво, чи науку, чи, наприклад, вищі навчальні заклади. І потім уже генеральний план деталізує ту чи іншу територію розвитку на території столиці. І ми одночасно, розуміючи, що ми приблизно вже визначили основні напрямки розвитку, ми доводимо, можна так сказати, до кондиції генеральний план. Ми його також восени, може трошечки пізніше, безумовно, ніж стратегічний план, але ми його теж будемо затверджувати. І дуже важливо, я хотів би, щоб це відбулося, щоб ми його запропонували затвердити на рівні Кабінету міністрів України. По-перше, тому що розвиток Києва – це повинна бути, і воно так і є, це складова розвитку України в цілому. А по-друге, безумовно, щоб ми прибрали оцю, знаєте, корупційну. Ну, в минулі роки таке було, коли генеральний план вносили на кожній сесії міської ради зміни для того, щоб вилучати ті чи інші території, в тому числі і зелені насадження. Так от, щоб запорукою стабільності розвитку Києва був генеральний план, його треба затвердити на рівні Кабінету міністрів.
Якщо говорити далі про цей план, і ми спочатку почали говорити про метро, якщо говорити про транспорт, нібито в стратегії написано, що транспортна інфраструктура непогана, всі види транспорту є, але, очевидно, в жодній столиці європейській немає такого транспортного засобу, як маршрутки. Вони називаються маршрутними таксі, але таксі їх назвати явно не можна. Чи буде якось щось доведено до кінця з цим, наскільки маршрутки будуть? Бо написано в стратегії про те, що транспорт збитковий. Однак, я не знаю, навряд чи хтось із киян скаже, що маршрутки збиткові, або це просто казна міська не отримує грошей, або щось інше. Тому що жодного талончика ніхто в маршрутках не дає. Напиваються там люди, самі знаєте як.
Так, ну, про економіку я зараз би не говорив, тому що тут є різні моменти. Що стосується комунального транспорту, то він дійсно збитковий. Ми дотуємо його кожний місяць на 30 мільйонів гривень заради того, щоб не піднімати ціни на проїзд і в тролейбусі, і в автобусах. Але ми бачимо розвиток подальший саме надання транспортних послуг – це розвиток саме комунальної інфраструктури транспортної. І передбачаємо, протягом календарного року ми отримуємо більше 400 одиниць рухомого складу. Це тролейбуси, автобуси, трамваї. Ми суттєво оновимо парк, і це буде основою для того, щоб зменшити кількість маршрутних таксі приватних.
Але там є і «Київпастранс».
Я про так безумовно, маршрутні таксі «Київпастрансу» ми в першу чергу будемо заміняти. Навіщо ж вони нам будуть потрібні, якщо у нас буде сучасний, нормальний комунальний транспорт? Тому таку тенденцію ми будемо розвивати і далі. Я бачу в цьому вихід. Я знаю, як вирішується це питання в інших столицях, в великих містах світу. Саме в такий спосіб вирішується ця проблема.
Просто можливо, якщо буде якось вирішено це питання, то і гроші на комунальний транспорт знайдуться, тому що люди, які мають можливість заплатити за проїзд в маршрутці, вони не чекають тролейбуса. На тролейбус чи автобус чекають ті, хто належить до пільгових категорій. І через те немає грошей з тролейбусів і автобусів.
Ну, і так, і ні, тому що і комунальний транспорт, він теж в часи пік, він перегружений. Просто його треба збільшувати в кількості. Це будуть і більш якісні послуги, і, безумовно, безпека руху, тому що є певні підходи до цього. Вони сьогодні по критеріям дуже суттєво контролюються, тому я думаю, що це абсолютно реальна перспектива. І от такого ніколи не було, щоб ми за рік, я маю на увазі за період незалежності, щоб ми більше 4 одиниць рухомого складу надали киянам для того, щоб вони переїжджали.
Нагадаю радіослухачам, що в ефірі спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Мелодія» «Дієва особа». Сьогоднішній гість – наша дієва особа Олександр Попов, голова Київської міської державної адміністрації.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Нагадаю радіослухачам, що в ефірі спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Мелодія» «Дієва особа». Сьогоднішній гість – наша дієва особа Олександр Попов, голова Київської міської державної адміністрації. Ну і, звичайно, не можна не говорити, от, зважаючи на те, що тим паче ми готуємося до Євро-2012 стратегії, можна знайти відображення цієї підготовки. Що готується особливого в Києві саме до Євро?
Розвиток інфраструктури всі ці бачать. Я думаю, маю надію таку, по-перше, стадіон, який в цьому році буде введено в експлуатацію. По-друге, це розв'язки, які ми робимо. Починаємо зараз реконструкцію декількох важливих транспортних артерій. Наприклад, проспект Бажана найближчим часом буде реконструйований. В цілому, ми хотіли би надати Києву такий святковий, сучасний і в той же час ну, історичний вигляд, такий, який він завжди мав, для того, щоб ті, хто до нас приїдуть, вони знову захотіли повернутися. Я маю на увазі, перш за все, іноземних туристів. Для нас Євро-2012 – це, скажімо так, перша ступінь, на яку ми повинні стати, для того, щоб потім зробити ще наступні кроки в розвитку, наприклад, туристичного бізнесу. Вся інфраструктура, яка буде підготовлена до Євро-2012, це основа для подальшого інтенсивного розвитку туристичної галузі. Ми плануємо з 1 мільйона туристів на рік збільшити, це зараз у нас так, до 2,6 мільйонів. Це, безумовно, потребує від нас певних зусиль. Тому дуже цікава попереду робота, і Євро-2012 це тільки початок.
В проєкті стратегії є така фраза, як оновлення старого центру. І деяких киян це оновлення старого центру, чесно кажучи, турбує. Ну, наприклад, є такі речі, як старі будинки. Не секрет, що вони зникають. Тут не так давно була проблема з, вона ще й не розв'язалася, проблема з будинком на вулиці Нижній Вал. Він вже обтягнутий рихтуванням, і архітектори вважають, що він буде зруйнований, не знають лише коли. Пропоную послухати історика Кальницького.
Цей будинок ще в 90-ті роки його записали як нововиявлену пам'ятку. Він входить до зводу пам'яток історії та культури «Том Київ» по першому тому. Але, на жаль, офіційно йому статусу пам'ятки зараз, скільки я розумію, не надали. Ті служби, які мали б цим займатися. Практично кожного разу, коли хтось збирається зносити історичний будинок, виявляється, що цей будинок або позбавлений, або не отримав, або не збиралися йому давати статусу пам'ятки. І через це виходить, що ті, хто його зносить, нібито не порушують закон.
От такі запитання.
На жаль, дійсно, я сьогодні маю багато інформації відносно того, що рішення, які приймались там навіть на початку 2002, 3, 4 років, от тільки зараз вони починають реалізовуватись в таких діях, як, наприклад, початок якогось будівництва чи знесення якогось будинку. Ми зараз готуємо юридичну основу для того, щоб заборонити такі дії без перевізування їх з новою владою, з КМДА, для того, щоб все-таки взяти під контроль ці процеси, адже вони виникають, ну, на жаль, дуже часто. Але от що стосується старого міста, у нас є, він так, до речі, називається, старе місто, план розвитку частини Подолу, Андріївського узвозу, Володимирської гірки. І ми вважаємо за необхідне навести там порядок, перш за все, придати цій території той облік, який вона мала раніше, тобто, безумовно, захищаючи всі архітектурні, історичні, інші пам'ятки і розвиваючи там можливість їх демонстрації для туристів, для всіх, хто приїжджає.
Ви впевнені, що вам це вдасться?
Немає ніяких сумнівів. Це, розумієте, проблема в тому, що якщо ми почнемо залучати гостей Києва для показу навіть найсучасніших якихось будівель, ми не здивуємо цим нікого, тому що ті, хто приїжджає до нас з Європи, з світу, ну, для них це не новина. А от якщо ми дійсно збережемо нашу культурну спадщину, історичну, архітектурну, оце дійсно є що подивитись. Тому це для нас є пріоритетом. І я просто завіряю вас, що адміністрація, де я працюю, ніколи не буде ігнорувати інтереси от нашої історії, нашої архітектури.
Стратегія розвитку Києва передбачає і спілкування з киянами через мережу, через нові мережі, в тому числі і Фейсбук, і так далі. От ми вчора ввечері, знаючи, що ви до нас сьогодні прийдете, звернулися до дописувачів на мережу Фейсбук і отримали кілька запитань. От одне з них від Олексія Дикого. Я не знаю, чи з сарказмом воно написане, чи хочеться людині цього. Коли тут написано так, коли наконець труд з ліса землі горущика віця в Києві?
Я віддав вказівку відносно того, щоб наші служби розібралися з цією ситуацією. Це якраз та історія, про яку я казав, коли рішення приймалось раніше, а зараз йде констатація факту, що починаються роботи. І найближчим часом ми знайшли там правовий момент, який дозволить нам зупинити це будівництво. Ми практично його вже зупинили, але юридично це буде от сьогодні чи завтра. І ми спробуємо до кінця з цим розібратися. Без проведеної археології там, безумовно, робити не треба було б нічого. Але, на жаль, так відбулося. Тепер поправляємо помилки.
Очевидно, до тих самих помилок належить і будівництво поблизу станції метро Театральна. Як там?
Там дуже складна ситуація в правовому полі, тому що будівництво насправді після виграних деяких судів, воно уявилось таким законним. І ми пішли таким шляхом, що знайшли аргументи для того, щоб визнати виділення цієї землі незаконним. І отримали рішення суду, але земля вже була перепродана іншому інвестору. Тому наш наступний іск в суд – це якраз відносно того, щоб розірвати договір і вже з наступним інвестором. Це рішення розглядається, ми подали документи. Я маю надію, що найближчим часом ми будемо мати на користь киян відповідні рішення, які дозволять нам чинити вже дії щодо і зупинення, і, може, навіть демонтажу цього об'єкта.
До речі, ці судові процеси, ви кажете, подали до суду, але так доволі тихо це все проходить, на відміну від політичних судів колишнім керівництвом.
Це ж політика, знаєте. Я, наприклад, в мене немає часу на політику. І всі, хто зі мною працюють, ми працюємо дуже напружено. І, може, навіть десь в цьому втрачаємо. Тому що, може, більше піаром треба займатися, ніж там, засучивши рукава, щось будувати, розвивати, реконструювати. Але у нас просто не вистачає на це часу. Тому ми робимо свою справу, і воно, в принципі, позитивно потім більшість питань вирішується. Просто є такі питання, які заведені до в тупику, знаєте, і дуже складно розібратися, особливо з правової сторони. І от якраз це питання до цього належить. Воно дуже непросте, і стверджувати, що давайте там завтра щось зробимо, ліквідуємо, розберемо. У нас же є закон, є конституція. Ми ж права країна, і як ми будемо виглядати, і хто це зробить, якщо ми незаконні рішення будемо?
Заодно ще запитання з мережі Фейсбук від Олександра Северина. Вже скоро 5 років, як Київрада розглядає наше звернення щодо перейменування вулиці Артема на вулицю Січових Стрільців. Профільна комісія підтримала, але вже роки мені повідомляють, розглядають комісії. То коли врешті розглянуть і ухвалять рішення? Не можу дочекатися відповіді на звернення щодо демонтажу до 20-ї річниці незалежності пам'ятника НКВД-стам на метро Либідська. Дочекаюся.
В міській раді ці питання знаходяться. Я, відверто кажучи, оскільки ці пропозиції надавались давно, а я працюю рік, я просто про них навіть і не знаю. Тому я можу підняти ці матеріали, але визначається депутат, це їхнє рішення.
Я вам передам, щоб у вас
Давайте,
все було
да.
в всякому разі. Є ще одне питання від лауреата відзнаки імені священномученика Омеляна Ковча, яку нещодавно вручав її голова Української греко-католицької церкви, від Ніни Горностай. Вона директорка міжрайонної лікувально-виробничої майстерні, де проходять лікування і трудову терапію психічно хворі інваліди. Послухаємо.
Шановний Олександре Павловичу, звертається до вас Ніна Горностай, директор лікувально-виробничих майстерень для психічно хворих інвалідів, що знаходяться на вулиці Виборській, 95 в місті Києві. Наші майстерні вже існують понад 36 років. І з першого дня ми госпрозрахункові, і по сьогоднішній день. Коли працювали заводи і фабрики, нам давали якісь нескладні роботи для хворих інвалідів, і ми могли якось існувати. Зараз заводи і фабрики стоять, ми знаходимо деякі роботи, але дуже мало оплачувані. До 2010 року ми могли якось існувати і обслуговували щоденно 130-140 інвалідів. А коли в 2009 році підвищили тарифи на опалення більше ніж 3 рази, ми почали оплачувати по можливості і дуже багато заборгували Київенерго. Ми, звичайно, нас передали до суду, і суд вони виграли Київенерго, а нам арештували розрахунковий рахунок і приміщення. У мене до вас, Олександре Павловичу, дуже велике прохання посприяти, щоб нас якнайшвидше приєднали до міського психоневрологічного диспансеру номер 4 згідно рішення Київської міської державної адміністрації, яке вийшло 28 квітня 2011 року. І я вам вірю і надіюсь на вашу допомогу. Дуже вам дякую.
Спасибі за питання. Ви бачите, що ми останнім часом піклувалися вашою проблемою, і в факт того, що таке рішення прийнято, це означає те, що ми безумовно його виконаємо. Я надам всіляку підтримку для того, щоб воно швидше було реалізовано на практиці. А в принципі, я б вас просив, щоб ми домовились на початку серпня. Я до вас приїду і давайте розглянемо перспективи розвитку ваших майстерень і яка потрібна підтримка буде організаційна, може навіть матеріальна, ми з вами обговоримо.
І все-таки, повертаючись ще, ми почали говорити про те, що немає, не бачимо ми, скажімо, там, Леоніда Михайловича. От. Я знаю, що це не зовсім приємно для вас запитання, але однак, наскільки довго це ще буде тривати?
Ну, воно не просто там приємно чи неприємно, я просто вважаю, що я його не можу коментувати, тому що я не Леонід Михайлович, і не я вирішую, коли, як, скільки і чому. Це його особиста справа, тому коли мене про це питають, я кажу, що давайте запитайте у нього. Я працюю і виконую свої обов'язки, і, в принципі, роблю це, я так думаю, наскільки можу ефективно, тому питання до мера – це питання до мера, до мене – до мене. На всі питання до мене я дам відповідь.
Добре, ви ліквідували районні ради, і експерти оцінюють, що це добрий крок був зроблений. А от у мене виникає запитання, а як з районними державними адміністраціями? Власне, якщо дивитися на те, що зараз робиться в столиці, то, власне, і робота МАФів, і робота по благоустрою, керівництво школами, все відбувається з Хрещатика 36. Чим займаються районні держадміністрації?
Ні, це неправда. Ми дійсно передали їм повноваження, які раніше навіть у них не було, і плануємо зробити ще один крок, передавши максимальну кількість повноважень. Чому я вважаю, це потрібно зробити? Це моя особиста позиція. Тому що, говорячи про розвиток Києва, про той інтенсивний розвиток, який ми хотіли б задати, от такий темп, треба постійно займатися стратегією, треба постійно займатися інвестиціями. І це потрібно робити на рівні Києва. Я маю на увазі міської влади. А от що стосується питань поточних, то вони, і це абсолютно логічно, повинні вирішуватись на території районних адміністрацій. І тому ми в серпні-вересні знову повернемось до перерозподілу наших повноважень і передамо не тільки повноваження, а безумовно і фінансові ресурси для того, щоб районні адміністрації могли комплексно розглядати і вирішувати питання розвитку своїх територій. Це буде справедливо і нормально. Крім того, ми розпочали проєкт, який, на нашу думку, дійсно призведе до активізації киян, до такого народовладдя в прямому смислі цього слова, тому що ми плануємо розвивати різні тенденції, пов'язані з організацією, різними формами самоорганізації населення. Це можуть бути об'єднання співвласників, можуть бути органи самоорганізації населення, інші форми. Ми їх будемо підтримувати і фінансово, і організаційно. Ми хотіли б, щоб дійсно кияни мали можливість реалізовувати свої ініціативи, і механізми для цього абсолютно реальні існують, тому ми будемо залучати все більше і більше їх до прийняття тих чи інших рішень.
От стосовно того, що могли б робити кияни, і десь так кілька місяців тому в поштові сторінки киян надійшли такі повідомлення, що ви повинні укласти договір з ЖЕКом. Якщо ви не підійдете в ЖЕК там впродовж такого-то терміну, то цей договір буде автоматично укладеним. Ну, щонайменше не мали би права цього робити, але очевидно так і є. Якось боретись з ЖЕКами?
Тут законодавство, воно дає можливість сьогодні таким чином робити, тому що, ну, дійсно, договір, він в будь-якому випадку повинен бути укладений. І є процедура, коли це робиться за підписом, а є процедура автоматична, якщо людина не реагує. Ну, так прописано сьогодні в законодавстві. І житлово-комунальне господарство, воно вимагає подібних підходів. Але інша справа, договір, він потрібен саме мешканцю, який його підписує. Чому? Тому що там в договорі визначено, за що як, коли сплачується та інша сума. І людина, яка підписує його, вона може сказати, що, наприклад, а отака складова, наприклад, прибирання там клітин, ну, може бути, ну, не кожний день, умовно кажучи, а там раз в тиждень, і це буде коштувати дешевше, чи може прибудинкова територія, її треба зменшити. Тобто, якщо люди об'єднуються, наприклад, в тому чи іншому можливому будинку, і спільну думку висловлюють відносно цього, навіть формування тарифів, вона автоматично приймається, коректується і вносяться поправки. До речі, от там, де є об'єднання співвласників багатоповерхових будинків, я от і на цьому тижні зустрічався в мікрорайонах з людьми. У них тарифи набагато нижчі, ніж сьогодні запропонували ЖЕКи. Ну, нижчі ще й тому, що там і податкова база інша, не треба податок платити ПДВ, це вже мінус 20%. Ну, і контроль же є, тому моя пропозиція все-таки до киян, я її сотий раз висловлюю і буду ще про це говорити, треба об'єднуватися, проявляти ініціативу.
Ну, добре, якщо це буде відбуватися добровільно. Якщо цього не буде в добровільному порядку, наскільки буде якесь таке примусове об'єднання в
ОСББ? Ні, примусове не буде. Я вважаю, що у нас повинен бути в державі ліберальний такий період підходу, коли треба довести до всіх мешканців, що це вигідно перш за все їм. І ми, щоб це от зробити, довести, переконати, в цьому році виділяємо значні фінансові ресурси. Для тих, хто хоче об'єднатися, ми будемо надавати можливість таку грантову підтримку, наприклад, для ремонту лісничних клітинок, для ремонту прибудинкової території, там освітлення і таке інше, установки контрольно-вимірювальних приладів. Тобто ми будемо не просто на словах, як до цього от було, а навіть фінансово підтримати такі ініціативи. Але якщо ми зробимо зараз ремонт...
Це буде якийсь кредит, скажімо, видано, а потім мешканці пізніше
це
будуть
розраховувати. Це буде певний грант. От, наприклад, там 200-300 тисяч
фінансово?
Ми забезпечуємо. Київська міська державна адміністрація. У нас є ці кошти, нам виділив уряд, виділив Верховна Рада після прийняття рішення внесення корективів в державний бюджет України. Ми маємо сьогодні такий певний ресурс. Для чого це потрібно? От саме ми хочемо віддати ці кошти там, де будуть такі об'єднання. Тому що якщо ми відремонтуємо під'їзд сьогодні за кошти державні і не буде там контролю, через рік це все викинуті ресурси. Тобто люди повинні все-таки забезпечити контроль над експлуатацією свого житлового будинку. Прийшов час це робити. Інакше для них буде це дорожче і не так ефективно, як вони б самі це контролювали.
Наскільки це от реально? Тому що якщо люди не звикли до цього, ну от спробуйте зараз переконати.
Відповідаю. От я говорю про ліберальний період. Я чому так це говорю? Тому що це в законодавстві про реформування житлово-комунального господарства визначено, що у нас є період до 2013 року, до 1 січня, а потім ми ці процеси припиняємо, і хто не встиг, той запізнився. Тобто сьогодні ми даємо грантову підтримку, а з 2014 року може бути так, як було в інших країнах.
А чи не стане так, що багатші люди, які живуть там на печерських пагорбах або в центрі, вони зможуть цим зайнятися, бо ну будуть якісь гроші, десь хтось буде готовий до цього. А в районах так званих спальних, де живуть кияни старшого віку, менш забезпечені, вони ну будуть боятися, де щось не почують, щось не знатимуть. У них немає ні мережі інтернет, і радіо тепер не так працює.
Скажіть, от яка різниця, наприклад, кооператив, да, колись був збудований там 20-30 років тому, і сьогодні до цього часу люди самі контролюють ситуацію, самі вирішують, який розмір квартирної плати. І поруч будинок такі ж люди проживають, кияни, абсолютно такі, і вони кажуть, нам цього не потрібно. Та ми ж до цих, тих, хто самі це все зробив, до членів кооперативу, ми ж невірно відносимось. Вони проявили власну ініціативу, інші ні. І ми готові підтримати сьогодні тих, хто робить так, як перші. Тобто тих, хто хоче брати на себе ініціативу. Ну, просто країна, розумієте, країна, вона не може постійно піклуватись тим, щоб ремонтувати все те, що вже країні не належить. Воно належить конкретним особам. В зв'язку з приватизацією житла сьогодні 94% приватизованих квартир. Ну, не може країна виділяти цілий бюджет свій, це стільки коштів треба щороку давати, щоб якось отримати цей жилий фонд. Тому треба зробити крок для того, щоб підтримати, прибрати аварійність цих об'єктів, дати можливість відремонтувати десь щось, зробити заходи по енергозбереженню, але все-таки потім віддати на контроль самих людей.
Бути дієвими, закликає киян, голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов. Це була програма «Дієва особа». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Мелодія» провела її Інна Кузнецова. На все добре.
Спасибі. До побачення.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.